Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati, slušate 202. U nastavku nekoliko priča. Prva je posvećena 67. izdanju Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Potom vas vodimo kroz aktuelnu izložbu u Beogradskoj galeriji U10, gde će izlagati fotograf Mihajlo Vasiljević. A potom idemo i put Požarevca, gde će se održavati 22. po redu glumačke svečanosti Milivoje Živanović.
202 vam daruje.
Sa izdavačkom Klijom, dva naslova, ovoga puta Alan Paton i njegova knjiga Kondak tebi preminuloj, i Kris Rožek, poklanjamo vam njegovu knjigu u izdanju izdavačke kuće Klio, koja je jednostavno naslovljena kao Frank Sinatra. 3249202.
Singing for
202 oseti čovjeka.
Hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Hay un potrero que está faltado, un anémico grito de gol. Y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el Tano grita de gol, mi tío el ciego toca en el piano, y yo descubro esta canción. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Que me hace señas buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel honor, a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
It's been a long time since you left me. Disappoint you. I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try?
been a long time since I've kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you, you'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
Umetnost, umetnik.
18 sati i 30 minuta, prva priča u današnjem izdanju Arsa posvećena je 67. izdanju Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koje počinje u ponedeljak 3. aprila i to predstavom Zrenjaninskog pozorišta Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića. Po izboru selektora Gorana i Brajtera do 9. aprila slede Požar i na Drini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta, Fama o biciklistima i Crni Ujvidek i Sinhaza, Ždrelo Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Kikinde i Amadeus Subotičkog narodnog pozorišta. Kada je u pitanju program za decu na ovom festivalu, činit će ga Ivica i Marica i Allegro con Brio Dečijeg pozorišta Subotica, zatim Petar Pan Novosadskog pozorišta mladih, pesma Belo Kita pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i bajka o uspavanom vremenku Vršačkog pozorišta Sterija. O ovom izboru, stanju u Vojvođanskom teatru sa gospodinom i Brajterom za Ars Artifacts razgovarala je Aleksandra Glovacki.
Razgovaramo sa Goranom i Brajterom, ovogodišnjim selektorom Vojvođanskih susreta. Jeste imali neki koncept ili ste prosto birali najbolje predstave?
Svakako da se mogu izvući neki zajednički imenitelji. Predstave jesu u svom izrazu moderne, one jesu ukorenjene u današnjem momentu, svaka na svoj način, a opet sa druge strane, to nisu plakatske predstave. Kažem, iako su i društveno kritičke, one to ipak čini na jedan suptilniji način kroz pozorišnu metaforu, odnosno koristeći se pozorišnim sredstvima.
Da li ima nekih osobenosti u smislu ko su reditelji, imali tu prodora mladih ljudi, šta nam se lepo desilo u Vojvođanskom pozorištu ovih godinu dana?
Upravo to jeste, čini mi se, bitna stvar, pojava nekih mladih autora. Dvoje mladih reditelja su uvršteni u konkurenciju, to jest njihove predstave. Mija Knežević sa svojim autorskim projektom, rekao bih, Požar u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta, i Robert Lenard, koji je radio adaptaciju, ali i režiju komada Fama o biciklistima po romanu Svetislava Basare. Takođe se Robert Lenard potpisuje i kao autor teksta predstave Crni, koja je takođe rađena kao i Fama o biciklistima u Novosadskom pozorištu.
To je meni jako žao što se ta predstava nije našla na ovogodišnjem Sterinu, moram priznati.
I meni, ali neću da osporavam ovaj odabir selektora Sterinog pozora.
Pa dobro, svaki odabir je ličan, da ima tu, samo pominjemo.
Takođe bih pomenuo i dvoje rekao bih, autora mlađe generacije reditelja, koji su već na neki način i afirmisani, to su Snežana Trišić i Milan Nešković.
Što se dečjih predstava tiče, dakle produkcije dečjih pozorišta, kako tu stoje stvari?
Ako sam govorio da je produkcija značajno manja u ovom jednogodišnjem periodu, to se još više odnosi na dečje pozorište. Naime, u ponudi je bilo svega 9 predstava u ovoj konkurenciji, od kojih je trebalo izabrati 5. Situacija u kojoj se nalaze dečja pozorišta je možda još alarmantnija nego generalno i zaista bi se valjalo pozabaviti ovim pitanjem.
Zašto su značajni vojvođanski susreti?
Sama činjenica da je ove godine 67. festival koji je na neki način nasledio susrete profesionalnih pozorišta Vojvodine govori o značaju ove manifestacije. Naime, da podsjetim, to je najstariji pozorišni festival u Srbiji trenutno, ali je nekada bio i u Jugoslaviji, a verovatno i na širim prostorima. Sa druge strane, smatram pozorišni prostor Vojvodine je vrlo bitnim. Vojvođanska pozorišta jesu ta koja su unosila neki novi pozorišni duh i mislim da je i ove godine to slučaj, da će zbilja novosadska pozorišna publika imati prilike da uživa u dobrim predstavama, uprkos tome što je, kao što sam u početku rekao, produkcija drastično smanjena.
Hvala vam, Gorane. Bio ovo Goran Ibrajter, selektor vojvođanskih susreta ove godine.
Vi.
Getting in. I knock on the door.
Knock, knock.
a voice sweet and low says,
who is it?
She opened up the door and let me in. Never once do she say, where have you been? She say,
hungry.
Are you hungry, honey? Did you eat? Yeah. Let me hang up your coat. The woman tell me, pass me your hat. All the time she's smiling, never raises a voice. It's 5 o'clock in the morning, and I don't give it a second thought. You can keep breaking your woman's heart. And she'll sit back and enjoy it. Yes, it is. Yes, it is. Between love and hate. The sweetest woman in the world could be the meanest woman in the world. She keep being quiet. She might be holding something inside that'll really, really hurt you one day. Here I am laying in the hospital, bandaged from feet to head, in a state of shock, just that much from being dead. Woman would do something like this to me. I didn't think my girl had a nerve. Here I am. I guess action speaks louder than words.
It's a thin line between love and hate.
Don't think you can keep treating your woman bad.
It's a thin line between love and hate.
And she won't ever get mad.
Umetnost.
Umetnik.
U 18:23 na 202. Vodimo vas do Beogradske galerije u 10, gde će večeras biti otvorena izložba fotografa Mihajla Vasiljevića, koji se bavi možda naučno-fantastičnom temom pod znacima navoda raskošnog stila života, kulture, slavnih i glamura više klase u Srbiji. Reč je o fotografijama na kojima su velelepne kuće, imućnih automobili, naselja, sigurnosni sistemi, sve ono što, kako sam autor Vasiljević kaže, većina građana Srbije nema priliku da doživi. O ovoj sociokulturološkoj ili, nažalost, socijalnoj slici Srbije sa autorom za Ars Artifacts i razgovarao Petar Protić.
Vasiljević kroz svoje radove prati i dokumentuje sjaj novih bogataša Srbije. To se nadovezuje na njegove prethodne serije fotografija, Trans i topografija Beograda, pa tako i serija Novi novac, koju realizuje od 2011. istražuje različite aspekte društvenog i ekonomskog propadanja koji se kriju iza pojma tranzicije. Međutim, ideje o novom novcu još su starije.
Ja još od 90. godina imam tu, da kažem, sliku, prosto to je moja generacija, je odrasla 90. tih i ja se odlično sećam tih džipova prvih i skupih automobila i prvih kafića tih i ostalo. Tako da nekako od 90-ih ja razmišljam na tu temu i da tako kažem iritira me taj neki, da kažem, novi novac koji postoji kod nas i koji se odjednom zapravo pojavio. 90-ih se naravno pojavio, možda i ranije malo, ali 90-ih se pojavio kao posljedica tih političkih dešavanja, pre svega rata i tih pomeranja stanovnika ništa i tako dalje. Ali suština ove izložbe, dakle, koja se zove Novi novac, jeste da novi novac nije uvredljiva kategorija. Dakle, to je preuzeto iz engleskog jezika i new money je zapravo jedna vrsta bogatstva, a druga je old money. I jedina razlika između njih je što je old money nasljeđen novac, a New Money je zarađen novac, odnosno stečen u nekoj opsegu jedne generacije ili tako nešto. I te fotografije izbegavaju, odnosno ja sam jako vodio računa o tome da ne banalizujem stvari, dakle da tu neku kritičku notu koju rad posjeduje ne svodim na puku neku banalizaciju prizora.
Novi novac je ambivalentan jer odvraća pogled od gorke stvarnosti novog društva. Vasiljević kaže da bi radovi kao svojevrsni svedoci vremena trebalo da služe nekim daljim analizama u budućnosti.
Moj neki pristup u drugim serijama fotografija kojima se ja bavim jeste da ja zapravo nikad ne polazim od neke kritike a priori ili afirmacije, naravno a priori, nego pitanje te konstatacije je meni važno, znači da se kada neko gleda, i uvijek zavišam tu teorijsku mogućnost da neko gledam te fotografije ili taj rad za 100 godina, evo, nadam se da će tako nešto biti bar u nekom smislu moguće, i da zapravo može da vidi iz toga kako se, jel, šta je suština neka od, jel, šta, tih glavnih gradivnih, da kažem, elemenata života u vreme kada su te fotografije nastale. To je čuveni Walker Evans, fotograf, rekao da zapravo on fotografiše stvari danas u savremenosti koje će u budućnosti biti istorija.
Izložba Novi novac otvorena je do 15. aprila.
Tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around, and sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Umetnost, umetnik.
18:34 izvođenje predstave Narodna drama Narodnog pozorišta iz Beograda 1. aprila na sceni za kulturu Požarevcu otvorit će se glumačke svečanosti Milivoje Živanović. Ovoga puta na programu festivala će biti 6 predstava i dominiraće klasika. Zbog čega takav izbor, pitanje je za mog sagovornika, gospodina Draga Ivića. Dobroveče.
Dobroveče i vama i vašem slušalištu, i odmah da pohvalim da imate mnogo dobru muziku. To je neka verzija simpatije, je li tako?
Hvala, i to se podrazumeva već godinama, prenećemo našem muzičkom uredniku, Nenadu Kuzmiću.
I muzikom se izražava simpatije, a glumom još više. Evo, nas u prilici da na 2 dana pred početak festivala kažemo da je naš selektor Nebojša Bradić, koji stvarno predstavlja divnu liniju svih naših selektora i praktično vrhunac, da je uspeo da izabere nešto što ima univerzalnost klasike, ne samo akademsku klasiku, već evo savremenu. Tu se nalazi između ostalih i Žak Popović, koji je u istorijskim razmerama nedavno praktično otišao sa životne scene, ali je već klasik. Tako da imamo ono što je u glumi klasicizam upravo na našem festivalu će se i pokazati.
To su izuzetne predstave, imamo vremena da ih nabrojimo.
Naravno, evo, Narodno pozorište, koje je jedno od prvih scena gde je Milivoj Živanović stekao pravu slavu na tadašnjem jugoslovenskom prostoru, otvorit će festival, kako ste rekli, sa Narodnom dramom, nastavit će se Ivanovima, a trećeg dana festivala imat ćemo interesantnu predstavu Aveti, to je koprodukcija Bitev teatra, Budve grada teatra, Mese Sarajevo i Artefakta, a četvrtog dana festivala imamo i Jugoslovensko dramsko pozorište sa predstavom Požarevnjem. Da podsjetim, vaši slušalci to svakako znaju, da je istinsku slavu i zvezdane trenutke Milivoj je doživeo upravo u Jugoslovensko dramsko pozorištu, gde je igrao i u prvoj predstavi Krak Betajnove. Poslednjeg takmičarskog dana bit ćemo u prilici da odgledamo stvarno savremeni klasik, to je Mrešćenje Šarana, i onda ćemo poslednjeg dana u čast pobednika odigrati revijalno predstavu Zvezdare teatra, to je ovo pušenje, odnosno pasivno pušenje Nebojše Rončevića.
Gospodine Iviću, šta podrazumeva ove godine prateći program festivala?
Imamo i prateći program, naravno kao svaki festival, to je neophodno i to čini između ostalog i šarm festivala. Imamo sjajnu izložbu gde ćemo biti u prilici da se upoznamo sa delima jednog našeg velikana Pere Kralja kroz fotografiju. Promovisat ćemo i najnoviji broj scene, odnosno šta to radi Sterino pozorište, i to je naravno sve u cilju da prikažemo da mi želimo da budemo sa velikima u srpskoj kulturi i da samo na taj način možemo da napredemo. To će biti profesor sa našeg fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti Medenica, da promovišemo i njegovo novo izdanje. Sve u svemu, festival treba da ima takve forme i one mu čine i neku vrstu draži, publika to voli da vidi, da prisustvuje, i sve u svemu, dobar je to put da se populariše umetnost. Mogu da kažem, ako dozvoljavate, da na taj način je Srbija, bih rekao, u odnosu na druge stvari koje radi u kulturi, stvarno velesila. Jer mi imamo neka dva meseca ovde 5 ili 6 odličnih festivala i daj Bože da se stalno takmičimo u kulturi.
Iz vaših usta u Božje ušima šta to značilo i ima kako bilo shvaćeno. Hvala vam i puno uspeha u realizaciji i ovoga puta. Dakle, od 1. aprila do 6. aprila ukupno 6 predstava u okviru ovogodišnjeg festivala glumačkih svečanosti Milivoja Živanović. Sve predstave će biti izvođene u Centru za kulturu u Požarevcu.
such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere waiting to sing about it. There's no love song finer, but how strange a change from major to minor.
Muzikoterapija.
Beograd,
Beograd.
202. Fantazija.
Vai, vai. Tanto non è l'amore che va via. Vai, vai. L'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai. Rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te. Lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai. Conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. No, non è l'amore che va via. Il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridi. Serve poi parlare per spiegare. Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via. Il tempo sì, ci asciughe il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare. Soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te domani.
Con il
suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino e due. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
Umetnik.
U 18 sati i 52 minuta na talasima Beograda 202. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Popularni martovski festival je naš najstariji filmski festival i od svog prvog izdanja bio je najvažnija, a u nekim periodima i jedina platforma u okviru koje su domaći filmski autori mogli da prezentuju publici i inostranim kolegama svoje dokumentarne, eksperimentalne, animirane i kratke igrane filmove. Od ove godine u organizaciji Doma omladine Beograda i sa novim umetničkim direktorom, dramaturgom Bobanom Jeftićem, festival se fokusira na domaću tematsku produkciju dokumentarnih, TV dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, postajući na taj način u stvari nacionalni festival. Ove godine u takmičarskoj konkurenciji će biti prikazano preko 80 filmova, kratkometražnih, igranih i dokumentarnih, zatim dugometražnih, dokumentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova. Ako vam ovo nisu dovoljni razlozi, onda ne znam šta bi trebalo da bude kao pod znacima navoda opravdanje zbog čega će sutrašnja emisija Ars Vizija u terminu od 17 do 19 sati biti posvećena 64. izdanju Martovskog festivala. Sa vama će biti Jelena Knežević i svesrdno vam preporučujem da čujete sutrašnju emisiju koja će pre svega zbog gostiju biti i tekako živopisna i nadahnjujuća, pretpostavljam inspirativna za sve one koji bi da posete ovaj festival ili one koji do sada nisu dolazili na festival, a pretpostavljam da je takvih malo. Znači sutra u terminu Ars Vizije od 18 do 19 sati emisija posvećena 64. Martovskom festivalu. Za nekoliko minuta sa vama Olga Kepčija, moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
A child.